Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Какво ни дават разумът и откровението?». Продължаваме с материал на Норман Пил, нещата ще започнат да се оправят и накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът надежда ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Има два начина да се научи истината – чрез разума и чрез откровението. Хората непрестанно се питат кое е по-важно. Това е все едно да питаме, кое от двете остриета на ножицата е по-важно или кой кръчол от двата кръчола на панталона е по-важен. Необходими са и двете части. По подобен начин не е възможно да се обедини на едно място цялостният балансиран обем библейско познание, без да разчитаме и на разума, и на откровението. Някои хора отхвърлят разума и се опитват да се осланят единствено на откровението. Резултатът е фанатизъм. Ако решим, че дадената ни от Бога способност да разсъждаваме е без всякаква стойност, това ще проличи дори в поведението ни. Веднъж четох за един човек, който решил, че разрешението на всеки проблем може да бъде намерено в Библията, споделя Рей Стидман. Когато лалугерите започнали да изяждат зеленчуците в градината му, той изнесъл Библията си и прочел Евангелието от Йоан в четирите края на имота си. По някакъв начин той си мислил, че това ще разреши неговият проблем с лалугерите. Но не се получило нищо. Разумното предположение би било, че най-добрият начин да се оттърве от лалугерите в градината си е да постави капани за тях. Като се опитвал да разчита единствено на откровението, без да разсъждава и да прилага здрав разум, този човек се държал ирационално. Ако отхвърлим откровението и разчитаме единствено на разума, резултатът е също толкова злополучен. Разумът ни е дал много научни знания и технологичен напредък, но сам по себе си не ни е показал как да променим човешкото сърце, как да прекратим една война или как да се справим с престъпността, бедността, наркоманията или расизма. Всъщност, нашият технологичен напредък, крайна сметка, е направил бъдещето по-мрачно и плашещо. Не можем да направим и най-незначителната промяна в своите социални, човешки проблеми, докато поставяме Божието откровение на страна и се концентрираме единствено върху разума.
Какво е откровение? Откровението е просто истина, която не можем да узнаем чрез разсъждение. То е онова, което апостол Павел нарича Божията тайна премъдрост, която е била скрита. Той продължава. Която никой от властниците на този век не е познал, защото ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата. Когато говори за властващите по онова време, той няма предвид царете и принцовете. Говори за водачите на човешката мисъл във всяка област и казва, че има едно познание, една тайна, скрита мъдрост, която е предадена от Бога на човешките същества, но само при определени условия, които никой от управниците с цялата си мъдрост и ум не може да разбере. Ако са знаели това, те никога не биха разпнали на кръст Господа на славата. Религиозните властници, които са настоявали за това нашият Господ да бъде разпнат на кръст, са били група умни, учени хора, които са живели със съзнанието, че именно те, за разлика от всички останали, биха разпознали истината, що ме видят. Но когато въплатената истина застава пред тях, когато самият Син Божий им проговаря, те нито го разпознават, нито възприемат Неговото Слово. Разпъват го, защото отхвърлят откровението и се вкопчват единствено в силата на своя собствен разум. Откровението в най-пълния си смисъл е всъщност свещеното писание, разтълкувано от Светия Дух. Имаме тази книга, която ни е дадена от Бога, както е казал Павел на Тимотей. Всичкото писание е Богов вдъхновено. Свещеното писание не е произлязло заедно с хората. По-скоро човешките същества са били канала, по който Господ е предавал своето слово. Както е написал апостол Петър във второто си послание, 1 глава, 21 стих. Защото никога по човешка воля не е изречено пророчество. Но святите Божии човеци са говорили от Бога, движени от Светия Дух. Писателите на Новия Завет са седнали и написали писма, точно както ние бихме ги написали днес, изразявайки своите чувства, отношения, идеи по най-естествен и прост начин. Но по време на този процес е станало нещо тайнствено. Светия Дух е действал чрез авторите на Новия Завет, за да ръководят, напътстват и вдъхновяват. Всъщност, за да изразят Божиите мисли пред човешките същества. Прекрасната съкровена мъдрост на Господа не може да бъде открита в лабораторен експеримент, но независимо от това, тя е абсолютно важна за начина на живот, който Господ винаги е искал да водим. Тази мъдрост е разкрита в Библията. И все пак, това е мъдрост, която е неприемлива и безполезна за нас, ако не сме напътствани от Светия Дух. Възможно е да познавате Библията от първата до последната страница, но да не разбирате абсолютно нищо от нея. Можете да отидете във всяка книжарница и да откриете множество книги, пълни с много информация за историческото, археологическото, литературното съдържание на Библията. Но авторите на тези книги може да са твърди атеисти. И така, откровението не се разкрива просто с прочитане на Библията. Библията трябва да бъде осветена, разтълкувана и доказана в живота ни от Светия Дух. Словото и Духът трябва да действат заедно, за да ни отведат към спасителното, лично и живяно познание на Господа.
Уважаеми слушатели, питали сте се някога, защо Исус е дошъл при евреите? Защо не се е родил, да кажем, сред ацтеките или китайците или ескимосите? Съществува прост и логичен отговор на този въпрос. Той е дошъл при евреите, защото те са били народът, който е притежавал Стария Завет. По тази причина евреите били подготвени по уникален начин да приемат онова, което Бог предлага в Христос. Разбира се, не всички евреи го приели, но през първите години от съществуването си ранната църква е била изключително еврейска църква. Еврейският народ е бил подходящ да приеме Месия, защото е бил подготвен от Стария Завет да прегърне Исус, който въплъщавал начин на живот, истината и светлината, която очаквали. Мисля, че това е причината, поради която много хора, които в наши дни четат само Новия Завет, успяват да стигнат единствено до тук в възприемането на целостта на Исус Христос, казва Рей Стидман. Техните сърца не са достатъчно подготвени. Нашият живот винаги е повърхностен и ограничен, когато се опитваме да проумеем нещо, за което не сме напълно готови. Ето защо имаме толкова непрестанна и дълбока необходимост от духовното послание на Стария Завет. Ако Старият Завет подготвя, то Новият Завет осъществява. Бог е създал Новия Завет с цел да отговори на нуждите, провокирани и изразени в Стария Завет. Как Новият Завет отговаря на тези нужди? Като ни разкрива онзи, който е отговорът на всичките наши нужди. Исус е казал, който е жаден да дойде при мене и да пие. Евангелието на Йоан 7, глава 37 стих. Който еде от този хляб, т.е. от него, ще живее вечно. Евангелието на Йоан 6, глава 51 стих. А в Матея 11, глава 28 стих се казва, дойдете при мене всички, които сте утрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Да прочетем и Евангелието на Йоан 8, глава 12 стих. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Всички нужди на човешкото сърце са удовлетворени от него. Новият завет е предназначен да бъде канала, чрез който Святия Дух прави живия Исус Христос истински в нашите сърца. Стария завет ни е предал незавършено послание, а не окончателното слово. Пасажът продължава. В последните дни ни говори Бог чрез Сина. Новият завет е отговорът на всички купнежи, които Стария завет пробужда в нас. В посланието до евреите 2 глава авторът казва, че цялата земя трябва да бъде подчинена на човечеството и че Бог е дал на човечеството да господства над нея. Във 2 глава 8 стих на посланието до евреите четем: всичко си подчинил под нозете му, а щом му е подчинил всичко, то ще рече, че не е оставил неподчинено на него. Сега обаче още не виждаме да му е всичко покорено. Това е неточна преценка на настоящото положение. Ако се огледаме, все още не виждаме кой знае какво да е подчинено на човечеството. Това е проблемът, нали? Защо нещата не се подреждат по начина, по който ние искаме? Защо винаги в мирото има муха? Защо се получава така, че дори когато най-съкровените ни мечти се изпълнят, те никога не са идеално осъществени, както сме очаквали? Защото сега обаче още не виждаме да му е подчинено всичко. Клеймото на бунта и безмислието е върху всичко, до което се докосваме. Такова е настоящото положение. Но писателят продължава. Но виждаме Исус. 9 стих на посланието до евреите 2 глава. Ето го отговорът, приятели. Виждаме Исус. Това е новият завет. Обобщението на неговото послание към нашите сърца. Ние все още не виждаме всичко в подчинение, но това не е краят на историята. Не е разказана цялата истина. Това, което със сигурност обаче виждаме, е онзи, който ще направи всичко това възможно. Виждаме Исус. И в Новия завет той стои на всяка страница.
Всеки раздел на Новия завет е специално предназначен да представи Господ Исус Христос като отговор на потребностите ни в живота. Евангелията са биографичният раздел на Новия завет. В тях научаваме кой Исус и какво е направил. Кой Исус според начина, по който е представен в Евангелията? Той е Син Божий, приел човешки образ заради нас. Какво е направил? Оставил се да бъде пожертван на кръста. Излязъл от гробницата с мощта на Възкресението. Спасил ни от наказанието на греха. В Евангелието откриваме великото тайнство, което Божият Син изяви сред човешките същества. Тайнство, което с нищо не е по-малко от най-радикалния принцип, изказван някога. Имало е време, когато в пълнотата на своето невежество, след като завърших семинарията, споделя Рей Стидман, аз мислих, че Евангелията почти не си струва да се четат. Бях чувал, че те са просто историята на живота на Исус. Знаех, че в тях има някаква стойност, но вярвах, че най-важната част от Новия завет са посланията на апостол Павел. Всъщност, някои от моите преподаватели неразумно бяха подсилили тази представа, като бяха насочили вниманието ми почти изцяло към посланията. Те обещаваха, че ако разбера посланията, ще бъда цялостен и съвършен и ще изненадам всички, включително и себе си. След време аз установих, че не мога да разбера посланията без Евангелията. Отчаяно се нуждаех от Евангелията, защото веднага, щом се насочих към тях и прочетох за живота на Исус Христос и го видях обрисуван в четирите величествени измерения, аз най-после открих тайната, която е преобразила мой собствен живот и душевен мир. Най-радикалното и революционно твърдение, което някога е било предлагано на човешкото съзнание, е разкрито в живота на Исус Христос така, както е записан в Евангелията. Самият Исус го е изказвал много пъти по различни начини. Например, в Йоан 6 глава 57 стих той заявява: «Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен». Това твърдение обяснява живота на Христос, чудесата, които Той извършил, словата, които е изрекал, властта, която е упражнявал сред хората. Това е обяснението на всичко, което Той извършил, включително разпятието и възкресението.
Книгата Деяния на апостолите ни разказва пък за основаването на църквата. А църквата не е нищо повече или по-малко от тялото на Исус Христос днес, чрез което Той смята да продължава да бъде онзи, който е и да прави онова, което е правил. Той е излял своя физически живот, за да може да го влее в група хора, които ще станат въплъщение на този живот навсякъде по цялата планета Земя. Книгата Деяния на апостолите не е нищо друго, освен един прост буквален разказ за това, как е основана тази група, как е била изпълнена със Святия Дух и как е започнала да действа от Йерусалим към Юдея и Самария и още по-далеч, достигайки до най-отдалечените краища на Земята, като разказва за славния живот на Божия Син. Царството, което принадлежало на Исус в началото на живота му, сега принадлежи на Неговото тяло, групата на вярващите. Наша задача като Негови последователи е да отворим очите на слепците, да освободим онези, които са държани в плен, да утешим онези, които имат нужда от утеха, да бъдем проводници за Божията преобразяваща и променяща сила в живота на мъжете и жените навсякъде по света. Посланията – това е серия писма, писани до личности и църкви на прост обикновен език, даващи задълбочени практически истини за християнския живот. Тези писания са изненадващо откровени, защото, както знаете, нищо не е толкова откровено, както едно лично писмо. Ако искам да узная какво представляват хората, без да седна и да разговарям с тях лице в лице, бих се опитал да взема някои от писмата им. Това са писма, писани от хора, и то чрез пряко вдъхновение от Бога. В тях намираме разкрити както личностите на хората, които са ги написали, така и тази на техния божествен автор. Посланията представляват една невероятно разнообразна смесица от гледни точки. Откриваме Божията истина, отразена от хора с различни характери, писали тези писма. Ето го, например, апостол Петър, рибарят, който винаги хвърля мрежата си към човешката душа. Ето го апостол Павел, строителят на шатри и църкви, който винаги полага основи и гради. Ето го и Йоан, който поправя мрежи. С това се е занимавал, когато Христос го открива за пръв път. И задачата на Йоан е да поправя, да възстановява и да ни връща обратно към началния замисъл на Господа.
В писмата от Новия Завет откриваме характеристиките на християнския живот и научаваме как да позволим на Исус Христос да живее живота си чрез нас. Почти всички писма са съставени по един и същ прост образец. Първата част е доктрина, втората – практика. Първата част представя истината, а втората част прилага тази истина в реалния живот. Истината трябва да бъде прилагана. Откровението трябва да бъде превърнато в нещо значимо и истинско. Както е казал Господ Исус, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Докато не започнем да научаваме кой е Той и какво прави, и след това да прилагаме това в конкретните дейности от собственото си ежедневие и в сърцата си, можем да си четем Библиите с години и все пак да останем напълно непроменени и недокоснати от тези величави истини. Това ми се изясни много ярко преди няколко години на една конференция за проповедници, споделя Рей Стидман. Много от миряните мислят, че ако някой може да бъде пример за това какъв трябва да е християнския живот, то това е проповедникът. Би трябвало да следва, че ако можете да съберете на едно място група пастори и богослови, това на практика ще бъде раят на земята. Трябва да ви кажа, че изобщо не е така. На тази конференция за проповедници, както на много други подобни конференции, на които съм присъствал, можете да намерите хора, които са обесърчени, объркани, със страдащи души. В много случаи ще откриете хора, които са толкова наранени и паднали духом, че вярата им виси на тънка нишка. Един от ораторите на тази конференция отправи отлично послание въз основа на заявеното от Павел в 1 Коринтяни 2:16. А ние имаме ум Христов. След това имахме събиране за молитви. За мое най-голямо учудване, един след друг пасторите се молеха така: «О Господи, дай ни ум Христов! Само ако можехме да имаме ум Христов!» И така, какво се казва в писанието? Ние имаме ум Христов. Каква е тази вяра, която се моли «Дай ми ума, Христов»? Всички прекрасни обещания, дадени в свещеното писание, непрекъснато биват пренебрегвани, погрешно тълкувани от християните, защото не вярваме на онова, което те гласят. Ние винаги искаме от Бога неща, които Той вече ни е дал. Той ни приканва: заповядайте, а ние си стоим и казваме: о, само да имах това, какво щях да направя. Докато заедно пътешестваме из посланията на Новия Завет, се молим всички ние да се вслушваме внимателно в ясните и прости истини, представени в тях, да ги приемаме, като ги правим валидни и реални в собствения си живот. И накрая, книгата Откровение на апостол Йоан. Това е единствената книга в Новия Завет, която се занимава изцяло с пророчества. Тук под формата на видение Господ ни разкрива не само шифъра на бъдещите събития, но и реалността за това кой е Той сега и завинаги през следващите векове. Тук четем и разбираме величествената история за това как църствата на този свят ще станат църства на нашия Господ и Неговия Христос и как ще царуват во веки веков.
Посланието на Новия Завет, уважаеми слушатели, е фундаментално просто. Това е същото послание, което апостол Павел така просто и красноречиво формулира в посланието си до Колосените, 1 глава, 27 стих. Христос, надеждата на славата е във вас. Ако нямаме това, ние нямаме никаква надежда. Ако Христос не е активен в теб и ако вече не си започнал да усещаш мистерията на Неговия живот, живян чрез теб, то тогава, първо, ти не си християнин и второ, нямаш надежда. Надежда за славата, надежда за осъществяването, надежда за радостта, нямаш надежда за вечната любов. Нищо. Нула. Празнота. Но благодарение на Бога и Неговия Син Исус Христос, ние притежаваме най-голямата възможна надежда. Авторът на химни, Едуардс Бикърстет, го е казал прекрасно. Мир, съвършен покой. Но ние не можем да разберем посланието на този химн, ако не забележим неговата пунктуация, защото има доста странна структура. Във всеки куплет има два стиха. Първият стих завършва с въпросителен знак. Вторият стих отговаря на въпроса. Всички въпроси се отнасят до живота сега, в този момент, а отговорите са аспекти на Христос във вас. Ето, с моята колежка Мира ще ви го цитираме този химн. Въпрос. Мир, съвършен покой в този тъмен свят на греха. Отговор.
Кръвта на Исус нашепва за мир вътре в нас.
Въпрос. Мир, съвършен покой, притиснати от задушаващи ни задължения.
И отговорът да изпълняваме волята на Исус, това е покоят.
Въпрос. Мир, съвършен покой, заобиколени от мъка и тъга.
И отговор. В лоното на Исус ще намериш само успокоение.
Въпрос. Мир, съвършен покой, след като бъдещето ни е напълно неизвестно.
И отговор. Исус познаваме и Той властва над нас.
Въпрос. Мир, съвършен покой, след като смъртта заплашва нас и близките ни.
И отговор. Исус победи смъртта и нейната сила.
Скъпи приятели, това са въпросите, отчаяно задавани от грешните и стурмозените от болка човешки същества. А това са отговорите, които намираме в Новия Завет. И обърнете внимание как всеки един от тези отговори се съсредоточава върху името на Исус. Той е централната тема на Новия Завет. Той е отговорът на всички наши нужди.
Самата Библия е само инструмент, а целта й да ни насочи към живата личност на Исус Христос. Той е онзи, чийто образ е въплътен на всяка страница от Библията. Новият Завет е бил написан, за да можем ние да го видим. Него, Христос, надеждата на славата. Все още не виждаме всичко в подчинение на Него. Но в страниците на Новия Завет ние виждаме Исус.
На всяка сила, на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон. Чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. Но всяко царство, над всеки трон, над всяка обич в земния ни дом. Над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с материал на Норман Пил – под заглавие «Нещата ще започнат да се оправят». Всяка нощ в Съединените щати са необходими повече от 6 милиона приспивателни таблетки, за да бъде осигурен сънят на американците. Това сензационно твърдение беше направено преди няколко години от един производител на фармацевтични продукти на Конгреса на фармацевтите, където бях поканен да произнеса реч, споделя авторът. Въпреки че твърдението му прозвуча сензационно, други хора, които бяха запознати с проблема, ми казаха, че цифрите са дори по-големи. Американците използвали дневно около 12 милиона дози приспивателно. Това е достатъчно, за да приспите за една нощ всеки 12-ти американец. Статистиките показват, че употребата на приспивателни е нараснала главоломно в последните години. Но една по-скорошна информация е дори още по-сензационна. Според вице-президента на голям фармацевтичен концерн, годишно се консумират приблизително 7 милиарда таблетки, който прави 19 милиона таблетки на нощ. Каква драматична ситуация! Сънът е естествен възстановителен процес. След края на работния ден всеки би трябвало да спи добре, но изглежда американците са загубили способността си да спят, казва Норман Пийл. Действителност, те са много превъзбудени. Трябва да призная, че американците са толкова нервни и пренапрегнати, че днес е почти невъзможно да заспят по време на проповед. От много години не съм виждал човек да заспи в църква в мое присъствие. Вашингтонски служител, който обича да прави изчисления, особено с астрономически цифри, ми каза, казва Норман Пийл, че миналата година в Съединените щати са били регистрирани общо 7,5 милиарда случая на главоболие. Това прави приблизително по 50 дни главоболие на глава от населението за година. Сигурно и вие влизате в статистиката за тази година, се обръща Норман Пийл към своите съграждани. Как този служител е достигнал до подобни заключения, не зная, но след нашия разговор попаднах на един отчет, в който се твърдеше, че през последните години фармацевтичната индустрия е продала 5000 тона аспирин. С пълно право тази епоха би могла да носи името епохата на аспирина, както вече нарече един автор.
Достоверен източник твърди, че всяко второ болнично легло в Съединените щати е заето от пациент, който е там не поради наличието на някакъв вирусен процес, катастрофа или някакво органично заболяване, а поради своята неспособност да организира и дисциплинира емоциите си. В една клиника били тествани 500 пациента по определен признак и било установено, че 386 или 77% от тях страдат от психосоматични заболявания, причинени предимно от нарушено душевно състояние. В друга клиника също било направено изследване върху голям брой случаи на язва и било установено, че половината от пациентите са се разболели не поради физиологична причина, а са станали жертва на безпокойството, омразата, чувството за вина и напрежението. Лекар от друга клиника направил пък наблюдението, че колегите му, независимо от изключителния напредък на медицината, са способни да излекуват с научни методи по-малко от половината от всички свои пациенти. Според него повечето пациенти страдат физически поради болните мисли в своето съзнание. Сред тях най-често са безпокойството и напрежението.
Когато в наша клиника дойде пациент, първият му консултант е психиатърът. Той любезно и внимателно проучва проблема и казва на пациента какви са причините за неговото състояние. Това е най-важният факт, който трябва да се запомни. Защо, например, страдате от комплекс за малоценност, защо постоянно сте преследвани от чувство на страх или пък защо храните злоба към някого? Защо сте стеснителни и мълчаливи или защо вършите глупости или говорите нелепости? Тези неща не ви се случват просто така. Има причини, поради които вършите определени неща и все някога ще се наложи да ги откриете. Себепознанието е условие за преодоляването на собствените грешки. След като установи степента на себепознание, психиатърът насочва пациента към пастора, който го наспътства пък по-нататък. Според случая, той прилага различни форми на лечение, включително молитвата употребява, насочват пациента към вярата и любовта. Благодарение на обединените усилия на психиатъра и пастора и общата терапия, много хора променят начина си на живот и постигат щастие. Пасторът не се стреми да замества психиатъра, нито пък психиатърът пастора. Всеки действа съобразно своята специалност, но винаги в тясно сътрудничество. Уважаеми слушатели, християнството намира своя най-пълен израз в учението на Исус Христос, Господар и Спасител на човешкия живот. Ние вярваме в абсолютната практическа приложимост на това учение. Вярваме, че наистина всичко мога чрез Исуса Христа, според посланието до Филипяните 4 глава 13 стих. Евангелието доказва, че се осъществява удивително обещание. Око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които го обичат. Вариантен превод на първото послание до Коринтяните, 2 глава 9 стих. Вярвай в Христос, вярвай в Неговата непогрешимост. Вярвай и ще преодолееш страха, омразата, чувството за малоценност, вината и всяка друга пагубна нагласа. С други думи, няма добро извън Бог, което да е толкова добро, че да бъде истина. Вие никога не сте виждали, нито сте чували, нито сте си представили нещата, които Бог ще даде на онези, които го обичат. Най-честият проблем, който се среща при хората, е напрежението. До много голяма степен то може да се приеме за основно заболяване на американците, аз добавям и на всички останали народи. Но изглежда не само те страдат от него. Канадската Royal Bank преди известно време посвети на този проблем своето месечно обръщение под заглавие «Нека да намалим оборотите». В него се казва: «С това послание ние не си присвояваме правото на консултант по душевно и физическо здраве, но се опитваме да разрешим проблема, от който е потърпевш всеки възрастен в Канада». Обръщението продължава така. Ние сме жертви на все по-нарастващо напрежение. Срещаме трудности в опитите си да се разтоварим. Нашата нервна система е изложена на постоянно напрежение. Ние препускаме през целия ден, а често, за съжаление, през нощта. Трябва да си припомним онова, което Карл Лай наричаше тихото тържество на духа над обстоятелствата. Когато една банкова институция се опитва да привлече вниманието на своите клиенти върху факта, че те не успяват да получат от живота това, което им се полага, защото са станали жертва на напрежението, то със сигурност е време да се направи нещо по въпроса. В Сейнт, Питсбърг, Флорида, видях един автомат на улицата с надпис «Какво е кръвното ви налягане?», споделя Норман Пил. Поставяте монета и получавате лошата новина. След като е изобретен начин да си купите здравна информация от автомата така, както си купувате дъвка, това означава, че много хора имат такъв проблем.
Един от най-простите методи за намаляване на напрежението е да си създадете нагласа, че лесно ще постигнете всичко. Вършете нещата по-бавно, с по-малко нерви, без напрежение. Моят приятел Бранч Рики, прочут бейсболен играч, ми каза, че не би включил в отбора играч без значение какви качества притежава, ако е пренапрегнат. За да бъдеш бейсболен играч в първата лига, трябва да си осигуриш свободен приток на енергия в мозъка по всяко време. Можеш да удариш топката по най-ефективния начин, когато всичките ти мускули функционират и оперират с балансирано количество енергия. Опитай се да удариш топката, когато си напрегнат, и или ще я спукаш, или ще пропуснеш. Това важи за всичко останало.
Един от моите приятели, споделя Норман Пил, известен бизнесмен, който се занимава с важни сделки и отстоява различни интереси, винаги изглежда безгрижен. Той прави всичко бързо, ефективно и без колебания. Никой не изглежда напрегнат и изтощен като хората, които не могат да се справят с времето или с работата си. Настоях да ми разкрия начина, по който се зареждаше с енергия. Той се усмихне и отговори: «О, просто се опитам да съм в хармония с Бога. Това е всичко. Всяка сутрин след закуска, жена ми и аз се оттегляме в дневната и един от двамата чете на глас някой вдъхновяващ пасаж, за да се настроим на духовна вълна». Това ми разказа този преуспяващ мъж. Познавам много хора, които упражняват подобни техники за намаляване на напрежението. Една февруарска сутрин се разхождах на терасата на един хотел във Флорида с сутрешната поща в ръка, току-що пристигнал от офиса ми в Нью-Йорк. Бях във Флорида на зимна почивка, но не бях изоставил навика си да преглеждам почтата. Това бе първото нещо, което правих сутрин. Както се бях улисал в четене, един приятел от Джорджия, който седеше в люлещ стол с шапка накупена на очите, ме спря и каза с своя бавен и приятен южняшки акцент. «За къде сте се забързали, докторе? Няма как да се справите под жарките лъчи на това южно слънце. Елате и седнете на някои от люлещите се столове и се присъединете към мен, докато упражнявам едно от най-великите изкуства». «Уздачен», аз повторих. «Упражнявате едно от най-великите изкуства?» «Да», потвърди той. «Позабравено изкуство. Не са много хората, които все още го упражняват». «Е», казах аз, «кажете ми, кое е това изкуство? Не виждам да практикувате нещо». «О, напротив», каза той, «практикувам изкуството да се припичам на слънце. Седнете тук и позволете на слънцето да огрее лицето ви. То е топло и мирише хубаво. Кара ви да се чувствате изпълнен с покой. Мислили ли сте някога за слънцето? То никога не бърза, никога не се вълнува. То работи бавно и не вдига шум. Просто си грее. Но върши много повече работа, отколкото вие или аз бихме могли да свършим през целия си живот. Помислете само какво прави. Кара цветята да цъфтят, дърветата да растат, сгрява земята, предизвика зрението на плодовете и зеленчуците и те кара да се чувстваш блажен. Открих, че докато седя тук и се излагам на слънце, лъчите му ме зареждат с енергия. Това е усещането ми винаги, когато намеря време да поседя на слънце. Така че оставете почтата си и там и елате да седнете при мен. Послушах съвета му и когато накрая се прибрах в стаята си и се взех отново с почтата си, приключих много бързо и ми остана достатъчно време за други занимания и за още малко припичане на слънце. Разбира се, познавам много мързеливи хора, които са се припичали също на слънце през целия си живот и никой не са вършили нищо. Има разлика между седене с цел почивка и просто седене. Но ако седнете, за да си почините, ако мислите за Бога и сте в хармония с Него, ако се отворите, за да поемете от Неговата сила, то тогава бездействието не е мързел, а е най-добрият начин да се заредите с жизненост. Това би ви осигурило двигателна енергия, която сами да управлявате, а не тя да управлява вас. Тайната е да предпазите съзнанието си от всички трескави реакции и да практикувате мислене, изпълнено със спокойствие. Основното изискване е да намалите темпото и да не прахосвате енергията си.
Една нощ във влак от Вашингтон за Ню Йорк, познат конгресмен ми разказа, че отива в окръга си, за да говори пред свои избиратели, споделя Норман Пил. Част от тях били враждебно настроени към него и може би нещата ще ли да се усложнят. Въпреки, че представлявали малцинство, той бил твърдо решен да се срещне с тях. Те са американски граждани, аз съм техен представител. Имат право да се срещнат с мен, ако пожелаят. «Не изглеждаш много обезпокоен от това», казах. «Не», отвърна той. «Ако се разтревожа, ще се разстроя и няма да мога да овладея положението. Знаеш ли как да овладееш такава напрегната ситуация?» «О да, колкото и шумна тълпа да са, аз имам собствен начин да се справям с подобни ситуации. Ще дишам дълбоко, ще говоря тихо, ще бъда искрен и приятелски настроен, с уважение към тях ще сдържам нервите си и ще уповавам на Бог. Научил съм едно важно нещо», продължи конгресменът, «и то е да запазваш спокойствие във всяка ситуация, да умееш да се държиш приятелски, да имаш вяра и да направиш всичко по силите си. Изпробвай го и ще видиш, че нещата ще започнат да се оправят». Не се съмнявах в способностите на този човек да живее и работи без напрежение. Нещо повече, успешно постигна своите цели. По време на строителни работи в моята ферма в Полинг наблюдавах как един работник работеше с лопатата, казва Норман. Той ринеше купчина пясък. Беше красива гледка. Пристегнато в кръста, неговото мускулесто тяло се движеше с прецизност и съгласуваност. Лопатата следваше съвършен ритъм. Той я насочваше към купа, навеждаше тялото си към нея и загребваше надълбоко в пясъка. След това със свободно движение изваждаше и пясъкът биваше изхвърлен, без това да нарушава действията му. След това отново лопатата се насочваше към пясъка, тялото му отново се навеждаше и лопатата отново с лекота отхвърляше ново количество пясък. Човек добиваше чувството, че ритъмът в движенията на този работник е като мелодия. И наистина работникът пееше, докато работеше. Не се изненадах, когато шефът на групата ми каза, че това е най-добрият му работник. Описа го още като човек с добър характер, щастлив и приятен, с когото лесно се работи. Това беше един освободен човек, който бликаше от жизнерадостна енергия, майстор на това колко е лесно да се направи. Резултатите от почивката зависят от самия процес на отмора, който не бива да прекъсва. Човек трябва да си осигури непрекъснато свеж приток и обмен на енергия от Бога. Когато съблюдаваме този процес, той успява да постигне качество на почивката и на работата в съответствие с пожеланието, което можем да наречем с израза «лесно е да се направи». Но как можем да изработим такова умение? Това е нещо много лично, но ето някои съвети.
Не си въобразявайте, че сте атлас, който може да крепи света на раменете си. Не се напрягайте, нито се взимайте толкова насериозно.
Наложете си да харесвате работата си, така тя ще се превърне в удоволствие за вас, а не в мъчение или в принуда. Така може би изобщо няма да ви се наложи да я сменяте. Променете себе си и работата ще започне да ви изглежда различна.
Планирайте работата си. Съставете си свой собствен план. Липсата на такъв води до усещането за несправяне и затъване.
Не се мъчете да свършите всичко веднага. Времето е пред вас. Следвайте мъдрия съвет на Библията. Правя само това единствено нещо.
Възприемайте правилна мисловна нагласа, като не забравяйте, че трудностите идват от начина, по който се отнасяте към своята работа. Мислете, че е трудно и вие наистина ще го постигнете трудно. Мислете, че е лесно и ще ви се отдаде лесно.
Бъдете ефективни в работата си. Знанието е сила. Във всяка работа винаги е по-лесно да направиш нещо правилно.
Не се напрягайте и не се пресилвайте. Справяйте се по възможност с лекота.
Бъдете дисциплинирани и не отлагайте днешната работа за утре. Натрупването на несвършена работа ви прави по-напрегнати. Отхвърляйте работата си по график.
Молете се за своята работа. Ефективността ви ще нарасне, ако правите това.
Имайте си невидим партньор. Очудващо е колко много може да ви помогне. Бог е навсякъде – в църквата, в домовете, офисите, фабриките, складовете и кухните. Той познава вашата работа повече, отколкото вие самите. Неговата помощ ще ви облегчи.
Да познай света, че даде своя син.
Уважаеми слушатели, нашата програма ще приключи с поредицата Духовни размисли. В тази поредица на вашето внимание ще предоставя два стиха. Единият е 12 стих на първото послание до Тимотея 4 глава и вторият е 15 стих на книгата Еремия 15 глава. Но нека бъда последователен. Първо ще ви прочета 1 Тимотеево 4 глава 12 стих. Никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Никой млад човек, скъпи приятели, не може да устои на изкушенията на Сатана, ако истината със своята пречистваща и подкрепяща мощ не пребъдва в сърцето му. Тя притежава коригиращо въздействие върху живота. Тя е божествен пазител, дящ върху душата ви и подбужда към действие срещу атаките на Сатана. Под божественото влияние на истината, умът ще укрепне, умствените сили ще заякнат, ще се израства в познанието за единния истинен Бог Исус Христос, когато Той е изпратил. Не опетнявайте истината, като се отдавате на навици и действия в контраст със святото естество. Пазете я като съкровище с най-голяма стойност. Господ желая да проумеете мястото, което заемате като Негови синове и дъщери, като деца на Небесния Цар. Желая да живеете в тясна връзка с Него. Твърдо решете, че ще бъдете на Неговата страна. Ако останете под кървото знаме на княз Емануил и му служите вярно, никога няма да бъдете принудени да отстъпите преди изкушението, защото откъм вас е един с главна буква, който е в състояние да ви предпази от падение. На всеки млад човек е дадено време, в което да оформи характер за бъдещия нетленен живот. Ако се възползвате от светлината, която Бог допуска да свети върху вас от Неговия трон, за вас това ще са скъпоценни златни моменти. Ще насочат ли младите погледите си нагоре към небето? Ще отворят ли стаите на умовете си за слънцето на правдата? Ще разтворят ли вратите на своите сърца, за да поканят Исус? Каква красота се излъчваше от ежедневния живот на Христос? Той е нашият пример. За да се оформи характерът по Божие подобие, трябва да се извърши огромна работа. Необходимо е благодата на Христос да извая цялото ви същество. Триумфът ти няма да е пълен, докато Вселената не види да се проявява постоянна благост, христоподобна любов и святи дела в поведението на Божиите деца. И така, след като ви представих разсъжденията върху този стих, нека да преминем към Еремия 15 глава 16 стих. Говори се за едни златни обещания. Като намерих твоите думи, изядох ги. И твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с твоето име Господи Боже на силите. Ето какво разказва религиозната писателка Елън Уайт. През нощта бях с мои познати. Говорих с тях за вярата и се опитах да ги убедя да разберат, че спрямо нея те са много назад. Опитността им в познанието на Бога и на техния изкупител бе недостатъчна. Опитах се да им покажа, че трябва да са способни да кажат сърцето си думите на апостол Йоан. Ето Божия агнец, който носи греха на света. Евангелието на Йоан 1 глава 29 стих. Че трябва да гледат на него като на този, който носи греха им. Тогава Божието слово се разтвори пред мен в най-красива и удивителна светлина. Разгръщаха се страница след страница и аз четях благите покани и умоляващите думи. Ако търсим Божията слава и Неговата воля, всяко друго нещо би ни се прибавило. Покани, обещания, уверения се появяваха сякаш изписани с златни букви. Защо не се хванете здраво за тях? Предложих им аз. Стремете се да опознаете Бога преди всичко друго. Изследвайте писанията. Хранете се с Христовите думи, които са дух и живот. Така познанието ви ще се увеличи и задълбочи. Изучавайте своята Библия. Изследвайте не философията, намираща се в многото книги, но философията от Словото на живия Бог. Когато я сравним с Библията, другата литература е почти незначителна. Не затрупвайте умовете с евтини и незначителни неща. Божието Слово ви предлага най-богатото угощение. То е презобилно отрупана Господна трапеза, от която можете да идете да останете сити. Божите обещания изпъкнаха ясно и отчетливо, сякаш бяха обковани с букви от злато. Защо? О, защо не се ценят? Защо сърцето не е припълнено с благодарност и възхвала? Защо езикът е така смълчан? Говорът този велик дар не се употребява правилно. Нека този дар се отдаде на Бога с благодарност и с веселие. Това ще прослави името му. Предайте се изцяло на Бога и нека царува в сърцата ви Христовия мир и ще бъдете благодарни. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.